lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, namaku Bobby, member Daily Fresh Juice dari Kota Semarang. Bagaimana puasa dan pantangnya kemarin? Masih belum batal kan? Yuk, biar lebih semangat lagi, mari kita dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ria Angelia dari Kota Jakarta. Selamat mendengarkan.
Halo para pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan Fresh Juice hari ini yang sungguh sangat istimewa karena kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan ketika Yesus dicobai di padang gurun. Mari kita dengarkan bersama kisahnya dalam Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil Suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, di Minggu Prapaskah pertama ini, bacaan pertama mengingatkan kita tentang asal-muasal manusia jatuh ke dalam dosa. Semua itu terjadi saat Hawa tergoda oleh bisikan ular dan mengabaikan pesan Tuhan untuk tidak makan buah dari pohon yang terlarang. Sementara itu, dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah yang sangat kontras. Tuhan Yesus yang juga sungguh manusia menghadapi tiga pencobaan iblis di padang gurun. Kalau Hawa jatuh dalam pencobaan, Yesus justru berdiri teguh. Perbedaannya terletak bukan pada kekuatan fisik, tetapi pada cara mereka merespons percobaan. Hawa mendengarkan suara yang meragukan firman Tuhan. Yesus sebaliknya melawan pencobaan dengan berpegang pada firman Tuhan. Yesus mampu berdiri teguh menghadapi pencobaan, sementara kita seringkali jatuh. Bahkan kadang bukan batu besar yang menyebabkan kita jatuh, karena jelas terlihat. Justru batu kecil yang tidak kita sadari, yang lebih rentan membuat kita tersandung. Kesadaran akan kelemahan inilah yang seharusnya membawa kita pada sikap rendah hati. Suatu hari di masa Advent, saya datang ke gereja untuk mengaku dosa. Ketika saya baru akan membuka catatan daftar dosa, Romo yang bertugas berkata, "Coba jangan fokus ke dosa-dosa yang kamu lakukan. Tapi apa akarnya yang menyebabkan kamu melakukan dosa tersebut? Utamanya dosa yang paling kamu sesali saat ini." Pendekatan yang dilakukan Romo itu membuat saya merenung. Seringkali kita sibuk menghitung dosa, tapi jarang kita berhenti untuk bertanya, kenapa saya sampai jatuh di titik itu? Ketika kita mengetahui akar masalah dari dosa kita, kita akan diantar untuk mencari solusi dan strategi. Bagaimana untuk tidak mengulanginya lagi? Pengalaman itu mengingatkan saya pada satu konsep yang cukup akrab dalam dunia pekerjaan saya, yaitu teori segitiga fraud. Istilah fraud bukan hal asing bagi saya yang sudah lama bekerja di dunia perbankan. Fraud itu artinya adalah kecurangan atau ketidakjujuran yang disengaja untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan merugikan pihak lain. Karena bank menawarkan jasa keuangan, tentunya penting bagi setiap karyawan untuk memiliki integritas dan menghindari tindakan fraud. Jadi, di dunia perbankan, pelatihan tentang pencegahan fraud sangat rutin dilakukan. Salah satu teori yang sering dibahas dalam pelatihan itu adalah segitiga fraud, yang diperkenalkan oleh seorang kriminolog bernama Donald Cressy pada tahun 1950-an. Segitiga fraud ini membahas tiga elemen yang mendasari perbuatan fraud. Nah, saya rasa konsep ini juga relevan untuk membahas akar masalah dari perbuatan dosa kita. Pertama adalah motif atau pressure. Tekanan yang dialami seseorang bisa menjadi penyebab dia tergoda untuk melakukan fraud. Misalnya ketika ada anggota keluarga yang sakit berat dan membutuhkan banyak dana untuk pengobatan. Seorang karyawan bisa jadi gelap mata, lalu menggelapkan dana perusahaan untuk meng-cover pengobatan tersebut. Dalam konteks kehidupan kita, bisa jadi ada tekanan yang menyebabkan kita berbuat dosa. Misalnya, tekanan sosial, ketika kita FOMO atau takut tertinggal dari circle pertemanan kita, kita lantas bersedia melakukan sesuatu yang sebenarnya salah. Atau dalam hubungan percintaan, karena takut ditinggalkan oleh pacar, kita turuti saja kemauannya yang tidak pantas. Kedua, adanya kesempatan atau opportunity. Ketika pengawasan lemah, ketika sistem longgar, ketika tidak ada yang melihat, kesempatan itu terbuka. Contohnya, saat seseorang karyawan bekerja tanpa mendapatkan cukup pengawasan dari atasan. Hal ini bisa menjadi kesempatan emas untuk melakukan kecurangan. Nah, kesempatan kadang justru muncul dari kelebihan yang kita miliki. Misalnya, uang yang berlebih bisa membuat seseorang tergoda untuk hidup mewah, pamer, flexing, bersikap sombong, bukannya digunakan untuk membantu sesama. Waktu luang yang banyak bisa menjadi peluang untuk mager, menunda doa, mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak membangun iman. Dengan kata lain, seringkali dosa terjadi bukan karena niat awal yang buruk, tapi karena ada peluang yang terlihat baik atau mudah dan kita gagal memanfaatkannya dengan bijak. Ketiga adalah pembenaran atau rasionalisasi. Ketika melakukan suatu kecurangan, karyawan meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukan tidak seburuk itu dan masih bisa ditoleransi. Misalnya, dia merasa hanya meminjam sementara uang perusahaan untuk suatu saat nanti dikembalikan. dalam kehidupan kita mungkin sering terucap atau terpikirkan kalimat-kalimat seperti, ah gak apa-apa kok kalau gak bisa misa di hari Minggu, kan aku capek kerja. Aku cuma balas kelakuan dia supaya dia tahu rasanya. Semua orang juga ngegosipin dia, gak salah dong kalau aku ikutan. Rasionalisasi ini sangat mudah dilakukan dan lama-lama bisa membuat kita kebal terhadap rasa bersalah setelah melakukan dosa, sehingga menjauhkan kita dari pertobatan. Kalau kita kembali ke Injil hari ini, kita bisa melihat bahwa pola pencobaan yang dialami Yesus sangat mirip. Pada pencobaan pertama, Iblis mencoba menekan Yesus lewat kondisinya yang lapar. Yesus menjawab dengan tegas menggunakan firman Tuhan. Iblis tidak menyerah. Pada pencobaan kedua, Iblis bahkan mengutip firman Tuhan juga, tetapi dengan pemahaman yang setengah-setengah, dipelintir untuk membenarkan pencobaan. Disinilah kita diingatkan, tidak cukup hanya tahu firman Tuhan, tetapi kita perlu memahaminya dengan utuh dan rendah hati. Karena firman Tuhan yang dipahami secara sepotong-sepotong justru bisa dipakai untuk membenarkan dosa. Pada pencobaan ketiga, Yesus diberikan satu kesempatan untuk menjadi penguasa dunia. Caranya mudah, yaitu menyembah iblis saja. Namun Yesus menutup kesempatan itu dengan kembali berpegang pada firman Tuhan. Maka di masa Prapaskah ini, Injil hari ini mengajak kita untuk bercermin dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Tekanan atau motif apa dalam hidup saya yang membuat saya paling rentan jatuh ke dalam dosa? Apakah kelelahan, kesepian, tuntutan ekonomi, keinginan untuk dicintai dan diakui, atau lainnya? Kesempatan apa yang sering membawa saya jatuh? Apakah saya tergoda menggunakan waktu, uang, atau sumber daya lain untuk hal yang salah atau sia-sia? Apakah bentuk pantang yang saya pilih cukup efektif untuk mengurangi godaan dari kesempatan ini? Dan yang terakhir, rasionalisasi apa yang sering saya pakai untuk membenarkan kesalahan saya? Kalimat apa yang diam-diam sering saya ucapkan dalam hati? Saya rasa dengan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa menyusun strategi yang lebih baik untuk melawan dosa. Prapaskah bukan tentang menjadi sempurna. Prapaskah adalah tentang menjadi jujur, tentang mengenali padang gurun dalam diri kita, dan belajar memilih firman Tuhan di tengah pencobaan. Semoga di masa Prapaskah ini, kita tidak hanya berani mengakui dosa, tetapi juga berani menelusuri akarnya, dan bersama Tuhan menemukan cara yang lebih baik dalam menjalani masa pertobatan ini. Amin.
Wah, keren sekali renungan hari ini. Mengajak kita untuk bercermin dan jujur pada diri kita sendiri. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam Prapaskah ini. Selamat hari Minggu dan salam fresh juice.